Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat skepper is van die hemel en die aarde. Amen. Jy kan saam met ons die woord van die Here oopmaak. Ons gaan saam lees uit Hebreërs hoofstuk 3. Hebreërs hoofstuk 3. Ons gaan daar die hele hoofstuk saam lees. Kom ons lees saam. Daarom, heilige broeders, deelgenote van die hemelse roeping, let op die apostel en hoëpriester van ons belydenis, Christus Jesus, wat getrou was aan hom, wat hom aangestel het, net soos Moses ook in sy hele huis. Want hy is meer heiligheid waardig geag as Moses, namate hy wat die huis gebou het, meer eer het as die huis. Want elke huis word deur iemand gebou, maar hy wat alle dinge gebou het, is God. En Moses was wel getrou in sy hele huis as 'n dienaar, om te getuig van wat nog gespreek sou word, maar Christus as seun oor sy huis, en ons is sy huis, as ons net die vrymoedigheid en die roem van die hoop tot die einde toe onwrikbaar vashou. Daarom, soos die Heilige Gees spreek, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie soos in die verbittering, in die dag van die versoeking in die woestyn nie, waar julle vaders my versoek, my beproef het en my werke 40 jaar lank gesien het. Daarom het ek vertorend geword op daardie geslag en gesê, altyd dwaal hulle met die hart, maar hulle het my wee nie leer ken nie, sodat ek in my toren gesweer het, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle 'n bose en 'n ongelowige hart is, deurdat hy van die lewende God afvallig word nie. Maar vermaan mekaar elke dag, solank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. Want ons het deelgenote van Christus geword, as ons net die begin van ons vertroue tot die einde toe onwrikbaar vashou. Omdat daar gesê word, vandag, as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie soos in die verbittering nie. Wie was dit dan wat gehoor het en hom verbitter het? Was dit nie almal wat onder leiding van Moses uit Egipte gegaan het nie? En op wie was hy 40 jaar lang vertoren? Was dit nie op die wat gesondig het, wie se lyke in die woestyn geval het nie? En aan wie het hy gesweer dat hulle in sy rus nie sal ingaan nie, behalwe aan die ongehoorsames? En ons sien dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan nie. Net tot daar uit die kosbare woord van die Here. Jy kan maar net so sit, dan bid ons saam. Ons almagtige Vader, dankie vir hierdie môre en dankie dat ons hier elkeen kan wees en dat U ons deurgedra het. Here, dankie dat ons nog lewe het. Dankie dat U nog met ons elkeen 'n plan het. U het 'n doel met elkeen van ons se lewe. Dis hoekom ons hier is vanoggend. Here, anders sou ons nie meer gelewe het nie. Solank daar nog lewe in 'n mens het, is dit 'n bewys dat U is nog nie klaar met ons nie. Here, ons dankie vanoggend vir U genade. Ons dankie vir U woord wat steeds uitgaan, soos vanoggend gelees het saam. Here, ons dank U dat U betrokke is in ons lewens, ook hier in Centurion gemeente. Here, ons beleef dit, ons ervaar hoe dat U ons ontmoet, hoe dat U ons seën en deurdra, ten spyte van moeilike tye. Here, wat ons beleef deur hierdie jaar so ver, Here, en soos die jaar op die einde kom, is dit asof die druk en die dinge net al hoe meer raak en alles van weerskante net meer begin druk. Maar Here, een ding is seker, dat U nabyheid, Here, bly daar. U bly by ons. Here, U genade bly net soveel. Dit word nie minder nie. En Here, ons dankie daarvoor. Here, dankie dat U met ons bemoeienis maak. Dankie dat U met ons wil ontmoet. So ook vanoggend hier. Here, wat ons reeds saam gelees het uit U woord, weet ons, U het 'n afspraak met ons elkeen. Here Jesus, ons dankie ook dat ons elke aktiwiteit wat voorlê aan U kan afgee. Dit wat in ons gemeente moet plaasvind, die afsluitings. Here, ons dankie dat ons dit kan vier om hierdie dinge te kan doen en vir U te kan sê, Here, dankie dat U vir ons deurgedra het deur 'n jaar. Here, ek kom bid ook vir elkeen wat vir jare in die week, dat U met hulle elkeen sal wees, dat U vir hulle sal kom seën met gesondheid, met krag. Here, daar waar sommige dalk het liggaamlik moeilik ervaar, en Here, kom bid ons, dat hulle sal ervaar hoe dat U U hand om hulle omvou, hoe hulle ervaar dat U hulle kom optel, vir hulle kom krag gee. Mense wat dalk ervaar, ek sien nie meer kans vir die week nie, ek sien nie meer kans vir die werk nie, dat U hulle daar sal kom nuwe moed gee, om te weet die Here is met my. Here, help vir ons ook, dat ons maar net ons oë op U sal hou, sal volhard tot die einde toe, Here, om te kan hoor eendag mooi so, goeie en getroue dienskneg, gaan in die vreugde van jou Heer. Vader, ons bid asseblief, breek die woord oop, ons het sal verstaan, nie dat ons hier kan uitgaan om te kan weet, die Here is met my, die Here het met my kom ontmoet vanoggend. Here, kom gee vir Uself al die eer daarvoor. Amen. Ons wil graag die aandag rig daarop vers 7 vanuit ons geleese gedeelte. Daarom, soos die Heilige Gees spreek, vandag as julle sy stem hoor. Vandag as julle sy stem hoor. En dit is ons tema vanoggend, vandag as julle sy stem hoor. Nou as ons gaan kyk na hierdie Hebreërbrief, baie kosbare brief, die een sentrale tema wat hier uitkom is Jesus Christus, die Seun van God, wat ver bo alles en almal is, die uitnemendheid, daardie woord van Jesus Christus word beskryf, hy is beter as die engele, hy is beter as Moses, soos gesien het vanuit ons geleese gedeelte, hy is die een wat alles geskape het, vanuit ons gedeelte lees ons waar dan die Here Jesus verwys voor die apostel en hoë priester van ons belydenis. Hy is daar die een wat vir ons intree, die ewige hoë priester. Ons kan veral daarvan gaan lees ook vanaf hoofstuk 7 tot oor hoofstuk 9, hoe die Here Jesus duidelik uitgebeeld word as hierdie ewige hoë priester, hy wat vir ons intree daar in die hemelse heiligdom. Die Here Jesus was getrou gewees, het ons duidelik ook opgemerk hier vanuit ons geleese gedeelte. Hy was getrou tot die einde toe. Hy die prys ten volle gaan betaal aan die kruis en dit is vir ons elkeen vanoggend 'n bemoediging om ook getrou te wees. Nou as ons gaan lees in die woord van die Here in Psalm 95, sien ons hoe Psalm 95 aansluit met hierdie gedeelte, hoofstuk 3 en dan ook hoofstuk 4. Hierdie twee gedeeltes smelt eintlik so saam in met mekaar. En as ons gaan lees in Psalm 95, lees ons duidelik daar in vers 7, 8, as julle vandag maar na sy stem wou luister, en dan ook vers 8, verhard julle hart nie, soos by Mereba, soos op die dag van Massain in die woestyn nie. Baie duidelik hierso, dieselfde gedagte, want het word aangehaal hier in die Hebreërbrief vanuit die Ou Testament. En dit is so kosbaar, as ons lees vanuit die woord van die Here, hoe die Ou en die Nuwe Testament in mekaar eens, in mekaar smelt, daar die bewys dat daar slegs een outeur van die woord van God, en dit is die Heilige Gees, God self, wat sy woord deur mense laat neerpen het. Ons lees daar in vers 7 in Hebreërs, bepaal hy weer 'n sekere dag, naamlik vandag, as hy soveel later deur Dawid spreek, soos gesê is, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. En dan lees ons het weer daardie woorde in vers 15, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie, soos in die verbittering nie. Dit is die hartseer van daardie volk, ons ken die geskiedenis, hoe dat hulle hulle harte verhard het teen God, 40 jaar lang wat hulle deur die woestyn gewandel het, en God se wonderwerke gesien het, met hulle eie oë, maar hulle het nog steeds van God af weggedraai. En hierdie klem word daarop gelê vandag, as jy sy stem hoor. Vandag, solank vandag genoem word, lees ons ook daarin vers 13, vermaan mekaar, sodat jy nie verhard word en ook so deur die sonde en die verleiding van die sonde verhard word nie. En hierdie klem word so gelê op vandag. Vandag as jy sy stem hoor. Want vriende, dis heel logies, ons het net vandag. Vandag is die 18 November 2018. Daar gaan nie weer 'n 18 November 2018 wees nie. As dit die klok slaan, 12:00 vanavond, dan is dit verby. Dan is vandag verby, die kanse, die geleenthede wat ons gehad het, is verby. En baie duidelik lees ons daar in vers 7, soos ek genoem het, hierdie een outeer van die woord, daarom soos die Heilige Gees spreek, baie duidelik, dis die Heilige Gees wat spreek, en dan haal hy aan, Psalm 95, vandag as jy sy stem hoor, verhard jy harte nie, so duidelik, die Heilige Gees is die outeer van die Ou Testament, hy is die outeer van die Nuwe Testament, dit word so duidelik beskryf, daar die eenheid van die skrif, een outeer, een God wat spreek tot elke mens. Vriende, as ons gaan kyk na hierdie gedagte van die Heilige Gees wat spreek, lê dit vir ons klem daarop die waarheid van die woord van die Here. Ons gee maar net kans vir hom Niels om uit te gaan die tannie, hy voel dalk nie baie lekker nie. Ons dink maar aan hulle. Die Here gee vir ons elkeen vriende kanse om te luister na die stem van die Here. En daarom kom hierdie harde woord, hierdie uitdruklike uitroep, hierdie ernstige vermaning vandag, as jy sy stem hoor. En elkeen van ons wat hier sit en staan vanoggend, het ore, ons het gehoor, ons kan luister, en daarom kom hierdie woord vanoggend tot ons elkeen, elkeen van ons wat 'n oor het, so sal ek staan in Openbaring, elkeen wat 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Vanoggend wil die Here met ons elkeen kom praat, terwyl dit nog vandag genoem word. Vandag mag dalk die laaste dag wees, wat ons die woord kan hoor, dat ons nie ons harte verhard as die volk nie, dat ons nie dieselfde pad stap, wat die volk gestap het nie, maar dat ons vandag sal ag gee. En die kern boodskap wat hier uitkom, is om te volhard, tot die einde toe, as kind van God, om klaar te kry met ding in ons lewe wat die Here nie behaag nie, om te volhard tot die einde toe, en nie te deel in die wêreld, en die agteruitgang van hierdie wêreld nie, en die sondige gewoontes van hierdie wêreld nie. Ons gaan kyk vanmôre net na enkele gedagtes rondom hierdie tema vandag, as jy sy stem hoor. In die eerste plek, vandag as jy sy stem hoor, verhard jou harte nie. Ons lees daar in vers 8, duidelik, verhard jou harte nie, soos in die verbittering, in die dag van die versoeking, in die woestyn nie. En soos ek genoem het vroeër, dit is die tydperk, waar daar verwys word, waar die volk uit Egipte land uitgelei is, deur die Rooi See, in die woestyn in, en in daardie woestyn lewe, het hulle, dan vertrou hulle die Here en dan sê hulle dankie, en dan val hulle weer van die Here af weg. Dan gaan Moses op die berg, en hy kry die wet van die Here, en sodra hy terugkom, is die volk besig om 'n kalf te aanbid. Daardie harde hart wat hulle gehad het, voortdurend het hulle weg beweeg van die Here af. Soos die woord van die Here ook sê, hulle het heeltyd God versoek, hulle het sy werke 40 jaar lank gesien, maar ons lees daar in vers 10, daarom het ek vertoorend geword op daardie geslag en gesê, altyd dwaal hulle met die hart, maar hulle het my wee nie leer ken nie. En hierdie wee van God is sy woord, maar dit is ook om daardie verhouding met hom te hê en in daardie verhouding te bly leef. Hulle het dit nie gedoen nie. Hulle het hulle harte verhard. Dit klip hard geword. Nie woord verhard beteken to be hardened, to become stubborn. Dis daai hardkoppigheid, hardnekkigheid wat die volk gehad het. Gedurig deur lees ons in die woord van die Here aan sê Moses, hierdie is 'n hardnekkige volk. Here, hoekom het U vir my hierdie hardnekkige volk gegee? Hulle wil nie luister nie. En daar's 'n stadium wat God sê, weet jy wat Moses, ek het genoeg gehad van hierdie volk. Staan weg, laat ek hulle almal nou net hier verwoes en vernietig. Dan sê Moses, nee Here, moet hulle nie verwoes nie. Gee nog kans. Staan Moses in die bres tussen die volk en die Here. Tree hy in vir hierdie hardnekkige volk. En dit is die hartseer saak, as het eers hard geword het, vriende, is het baie moeilik om daai hart weer terug te kry. Dis hoekom na hierdie hardheid dat hulle besluit het, hulle verhard hulle harte, kom God se toren en sy oordeele oor hulle. As ons maar dink bijvoorbeeld aan 'n brood, as ons 'n lekker vars broodjie koop, daar by die bakkery of lekker vars buns, ons wil 'n hamburger maak, en ons los dit, veral met die hitte wat ons die afgelope tyd beleef, en ons los dit oop buitekant. Net so rukkie, dan is daar die vars broodjie nie meer so lekker sag nie, dan is hy hard. En mens kan hom nie weer dieselfde kry nie, mens kan dalk hom bietjie warm maak, of in klammigheid gee en in die mikrogolf sit, of weer in die oond bietjie sit vir 'n rukkie, maar dit gaan nie weer dieselfde wees nie. As het eers hard is, gaan mens, is het verby, daar die kwaliteit is weg. En dit is dieselfde vriende in die geestelike lewe, as 'n hart eers hard geword het, op daardie plek gekom het wat 'n mens besluit het, ek stel nie in God belang nie, of ek is klaar met die Here, of ek gaan nie, ek kan nie, ek sien nie meer kans om die Here te dien nie, en ons draai weg van die Here af, is het moeilik, vriende, om weer terug te keer, om weer terug te kom na die Here toe. Daarom kom hierdie waarskuwing vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie, want die gevaar van 'n harde hart, vriende, is daar. Daardie terugkeer vind nie somme plaas nie. En hierdie verharding, vriende, sien ons vind plaas as gevolg van sonde. In vers 13 lees ons, solank as vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. Dis sonde. En ons gaan nou let op hierdie sondes wat die volk gepleeg het, wat dit veroorsaak het. En vriende, as ons dink na harde hart, bijvoorbeeld, lees ons van Farao in hierdie verhaal van die volk, hoe dat hy sy hart verhard het. En ons lees nadat en Farao het sy hart verhard. En dan lees ons weer, en Farao het sy hart verhard. Vriende, hy het volhard daarin om sy hart te verhard. En dan lees ons later daardie hartseer woorde, en God het Farao sy hart verhard. Daar kom 'n stadium wat God sien, hierdie persoon het klaar besluit. Hy wil nie meer nie, hy wil nie luister nie. Dan gee God daardie persoon oor aan die hardheid van sy hart. Ons lees soortgelyk daarvan in die Nuwe Testament, ook in Romeine, waar daar gepraat word, waar God mense oorgegee het aan hulle vleeslike begeertes, dat hulle is mekaar verontreinig teenoor mekaar, man oor man, en daai gedagtes, dat God sien na die mense kies, ek weier om die Skepper te dien, ek kies teen God, ek weier, na daar herhaaldelik gepraat is, dan gee God so mens oor, aan sy harde hart. Dis nie God wat dit doen nie, dis daar die mens, wat die besluit geneem het, dan wil mense dink, hoe kan God so hard wees, hoe kan hy dit doen? Dis die mens wat die keuse gemaak het, hulle het hul rug op God gedraai, en God sê, as dit is wat jy wil, laat dit dan wees. Maar ek moet noem, nadat God herhaaldelik lank gepraat het, en 'n mens wil nie luister nie. Ons lees daar in Hebreërs 3 vers 11 dan, sê die Here, en is die gevolg van hulle harde hart, sodat ek in my toren gesweer het, hulle sal in my rus nie ingaan nie. En die rus wat hierna verwys word, weet ons, is die land Kanaan, wat vir hulle voorgelê het, waar God hulle wou seën en wou gebruik onder die nasies daar. En vriende, hier word geskryf in hierdie brief aan kinders van die Here. En as ons hierdie woorde en alles lees, dan dink ons, joh, maar hoe kan 'n kind van die Here so optree? Ons lees daar in vers 1, daarom heilige broeders, deelgenote van die hemelse roeping, dis aan wie hierdie brief geskryf word, verhard julle harte nie. Vriende, hier word na verwys vir die kind van God, na daardie geestelike rus, om 'n geestelike rus in te beweeg met die Here Jesus Christus. Wanneer ons besluit om daardie totale oorgawe te maak, om nie die wêreld te dien en die wêreldse dinge nie, om te leef vir God, vir Christus, dan is ons op daardie plek om daardie hemelse rus, daardie geestelike rus hier op aarde te beleef. Daardie intieme verhouding met die Here Jesus Christus. En ja, natuurlik kom hier ook 'n waarskuwing hier uit vir die ongelowige. Om nie ons hart te verhard nie, as ons kyk na Farao, soos ek genoem het, wat sy hart verhard het teen God. En ons weet wat sy uiteinde was. Hierdie ernstige vermaning kom vandag. Vandag, liewe vriende, as ons sy woord hoor, die stem van die Heilige Gees hoor wat daar in die hart spreek, verhard julle hart nie. As die Here met u praat oor 'n sekere ding in die lewe, of 'n lewenstyl wat u leef, liewe kind van God, wat nie daar hoort nie, verhard julle hart nie. Vandag mag dalk die laaste dag wees. Ons volgende gedagte, vandag as julle sy stem hoor, versoek God nie. Ons lees daar in Hebreërs 3 vers 9, waar julle vaders my versoek, my beproef het en my werke 40 jaar lank gesien het. Vriende, ek genoem het hierdie generasie wat hier in die woestyn rond gewandel het, 40 jaar lank, omdat hulle nie wou luister na God nie, en die Here het genade kom gee, tyd kom gee, 40 jaar vriende is 'n lang tyd, het God hulle kans gegee om reg te maak. En ons gaan kyk, baie van die kenners wys vir ons, dat hulle uittog vanuit Egipte, en toe hulle in die woestyn is, tot by Kanaan, was veronderstel om hulle omtrent so ongeveer net 2 weke te neem. Maar omdat hulle nie wou luister na God nie, omdat hulle hulle harde hart gemaak het, hulle harte, het hulle 40 jaar lank gedwaal in die woestyn. Omdat God hulle wou tot inkeer bring, omdat God hulle wil net kom wys, dat ek is julle God, kom kniel voor my. Verhard julle harte nie, moenie my versoek en my toets nie. En hierdie volk, vriende, hulle het sy werke gesien hierdie 40 jaar, van Egipte land, hoe God die 10 plaag gebruik het, hoe hulle verlos het vanuit Egipte, hoe hy die see oopgekloof het, hulle op droë grond deur die Rooi See geloop het. As hulle deur die nag in die son brand, dan was God se wolkkolom daar. In die aand was die vuurkolom daar om vir hulle lig te gee. As hulle honger gehad het, dan kla hulle, ons het honger, dan stuur die Here manna vanuit die hemel. Dan eet hulle daar die manna, en later dan kla hulle weer, nee, ons is nou al moeg vir hierdie manna. Kan ons nie 'n bietjie vleis kry nie? Dis die manier hoe hulle vir God vra. Dan gaan God nog steeds in sy genade, hiersel is 'n bietjie kwartel, stuur hy ooste wind in, lekker vleis. En die vleis sit nog in hulle tande, dan kla hulle weer tot God. Nee, God wil hê ons moet sterf hier in die woestyn. Hierdie hardnekkige volk. En vriende, dit is kenmerke wat nie in 'n kind van God se lewe veronderstel is om te wees nie. En as hierdie kenmerke van hardnekkigheid en hardkoppigheid in ons lewe na vore kom, wanneer die Here met ons praat en ons luister nie. Wanneer ons God begin toets om te sê, ja, maar sal die Here regtig sulke dinge sê, kan die Here regtig dit of dat, dan is ons besig om soos die volk God te toets, om te versoek. En ons weet die woord sê uitdruklik, ons mag nie God versoek nie. En ons mag daar vanoggend sê, maar ek versoek God nie, ek sê nie God kan nie dit of hy kan nie dat nie. As ons gaan kyk na die woord versoek, sien ons baie duidelik, liewe vriende, dit is die gedagte van to distrust, as though they wish to try, whether he is not justly distrusted. Hulle vertrou nie God hier nie. Verder sê hulle by wicked conduct to test God's justice and patience. Hulle het God getoets, deur hulle wandel, deur wat hulle gedoen het, het hulle getoets, wanneer gaan God hulle tref met sy oordeel, sy geduld, sy langmoedigheid oor hulle, en so ook baie mense vandag, wat God nie ken nie, toets God, en sê ja, en hulle maak uitsprake, en vloek die God van die hemel, en denk, ja, sien, kyk, had niks met my gebeur nie, so daar is nie 'n God nie, maar hulle weet nie, hulle is verdwaas, hulle is spotters, soos 2 Petrus sê, dat hulle het verhard geword, hulle besef nie dat God is langmoedig oor elke mens. En dit is ook om die volk hierdie 40 jaar deurgegaan het, God is langmoedig, soos daar staan in 2 Petrus, lees ons daar in die 9de vers, God is langmoedig oor ons en wil nie hê dat sommig moet vergaan nie, maar dat allemaal tot bekering moet kom. Ook vir u, liewe kind van God, die Here wil nie hê, u moet maar net aangaan met so algemene, so Engelse woord, average christelike lewe nie. Hy wil hê ons moet uitstaan vir hom in hierdie laaste dae. Hy wil hê ons moet opneem ons verantwoordelikheid om 'n getuie te wees. Hy wil hê ons moet die dinge af lê wat ons verhinder, sodat ons die wedloop kan volëindig, soos hierdie selfde Hebreërbrief ook vir ons sê. Verder hier gedagte van versoek, sê hulle is to challenge him, om God uit te daag. En dis wat hulle gedoen het, 40 jaar lang, God uitgedaag. Wantroue in God. Vriende, as ons gedink aan hierdie gedagte van versoek, dit behels wantroue in God. En as ons daar gaan stil raak met hierdie gedagte, om nie God te vertrou nie, versoek ons om. Hoe baie probeer ons die dinge op ons eie manier doen nie. Hoe ons die Here wil vertrou dalk vir 'n sekere sonde waarmee ons sukkel in ons lewe. 'N sekere saak, 'n sekere persoon wat ons dalk nie kan vergewe. 'N sekere broeder of suster wat ons iets teen het. En ons kan net nie oor daai ding kom nie, maar ons kan nie op God vertrou om dit te doen nie. Dan is ons ook besig om soos die volk te maak, om God te versoek, om te toets. Die Satan, die siele vyand, staan bekend as die versoeker. Ons wil nie deel aan 'n eienskap van die Satan nie. Dit moet nie teenwoordig wees in ons lewe om God te versoek nie. Daarom, liewe vriende, vandag, as ons sy stem hoor, laat ons hom nie toets soos die volk nie. En ons weet wat hulle uiteinde was, daar in vers 17, hulle het geval, gesterf in die woestyn. Mag ons vanoggend positief reageer en nie soos die volk opeindig nie. Ons voorlaaste gedagte, vandag as julle sy stem hoor, wees nie ongehoorsaam nie. Wees nie ongehoorsaam nie. In vers 18 lees ons, dan weet hy gesweer dat hulle in sy rus nie sal ingaan nie, behalwe aan die ongehoorsames. Hierdie woord ongehoorsaam is to refuse to believe, to refuse to be obedient, geweier om te glo, geweier om gehoorsaam te wees. Keer op keer het God gesê, luister na my stem, liewe volk, maak so dan doen hulle die teenoorgestelde. Ongehoorsaam aan God, aan sy woord, aan sy beloftes. En toe Moses die tweede maal die wet vir die volk voorhou, vra hy, hierdie is die wet van die Here, sal hulle dit voorhou? Hulle sê, ja, ons sal. Net 'n rukkie later hou hulle op en hulle beweeg weg van die Here af. 'N harde hart. Hoe baie gebeur het in ons eie lewe wat die Here ons waarsku, my kind, moenie daai ding doen nie. Hy waarsku ons teen 'n besluit, teen 'n sekere sonde en ons luister nie. Ons doen dit nog steeds. Of ons sê dalk nie, Here, dis reg, ek luister. En dan net later, dan luister ons nie. Volg ons ons eie kop, ongehoorsaam. Ons vind reeds in Genesis, waar daai ongehoorsaamheid begin het, waar God vir hulle die toetsgebod gegee het, die boom van kennis goed en kwaad, en gesê, julle mag nie van daai boom eet nie. En die mens gaan rebelleer teen God, ongehoorsaam, vat en eet. Daarom is dit maar ongelukkig die hartseer waar dit voortdurend voorkom en as ons kind van God is, is ons nie vry daarvan nie. Ons het net weer woensdagavond in die bid hier so duidelik gehoor dat daar die sondige natuur is nog daar. Daar die moontlikheid om teen God te rebelleer is nog daar, liewe vriende. As ons kind van God is, sluit ons nie uit hiermee nie. Daarom vandag as ons sy stem hoor, moet ons nie ongehoorsaam wees nie. As God vir ons vandag sê, verhard jou hart nie, toets my nie, om gehoorsaam te wees aan sy stem. En u weet wat dit is daar in u lewe, daar die saak wat die Here met u lank al oor praat, of nou onlangs, en u wonder in die hart, maar u weet eintlik, luister vandag na sy stem. Vriende, ons moet luister met hierdie oor en hierdie gedagte van luister is om dan ook te gaan doen dit wat God sê. Nie net te hoor, ja Here ek hoor vanoggend, Here ek hoor wat u sê, maar om te gaan doen. Die gevolg sal wees as ons as die volk ongehoorsaam is. Hulle is doodgetref daar in die woestyn. Het nie na God se stem geluister nie. Die gevolg vir ons sal wees 'n dooie geestelike lewe. As ons teruggaan na in die Ou Testament in Deuteronomium 32 waar ons lees waar die Here met die volk kom praat het en aan hulle verduidelik het hoe hy met hulle gewandel het in die wolkkolom en in die vuurkolom en hulle staan nou hierso voor om in te beweeg in die land Kanaan. In die beloofde land, en die verkenners is ingestuur, en toe hulle terugkom, sê hulle ons, nee, die Enakiete is daar, en hierdie groot manne, en die stede is so groot, en hulle is bevrees, en die Here sê, moenie bang wees nie, ek sal met julle wees, dan lees ons hierdie hartseer woorde in vers 32, maar ondanks hierdie woord, het julle nie geglo in die Here julle God nie, hulle het nie geglo nie, vriende, en dan lees ons daar in vers 34, en toe die Here die stem van julle woorde hoor, het hy toornig geword en gesweer en gesê, waarlik, geen een van hierdie manne, hierdie verkeerde geslag, sal die goeie land sien, wat ek met 'n eed beloof het, om aan julle vaders te gee nie. Die harde uitspraak, die harde waarheid, nie een van hulle, het die land beerwe nie, behalwe, sê in die volgende vers, Kaleb, wat getrou gewandel het. Ons weet natuurlik ook, die kinders vanuit daardie geslag, wat nie gedeel het in hulle vaders nie, het ook daardie land beerwe, maar daardie geslag, wat uit Egipte gegaan het, daardie eerste geslag, hulle allemaal is doodgetref in die woestyn. Dit bring ons by ons laaste gedagte, wat aansluit by ons vorige gedagte, vandag as julle sy stem hoor, wees nie ongelowig nie. Wees nie ongelowig nie. En geloof en gehoorsaamheid vleg so in mekaar. Die een kan nie sonder die ander nie. Daar kan nie geloof wees sonder gehoorsaamheid nie. Daar kan nie gehoorsaamheid wees sonder geloof nie. En so sien ons daar waar ongehoorsaamheid is, is ongeloof. En dit was so by die volk gewees. Daar in vers 19 lees ons, en ons sien dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan nie. En vriende, dis die gedagte en die waarskuwing vir ons elkeen. En ons dink dalk vanoggend maar, ek is 'n kind van God, ek is 'n gelowige. 'N kind van God kan ook ongeloof openbaar. Ons lees daar in vers 12, sorg daarvoor broeders, dat daar nie miskien in een van julle, hy gebruik hier die woord broeders, dat daar nie miskien in een van julle 'n bose en ongelowige hart is, deurdat hy van die lewende God afvallig word nie. Harde, swaar woorde hierin. En is my gebed dat dit van u en geen kind van God 'n waarheid sal word nie. Hierdie bose hart wat na verwys word, bose en evil heart, such as is revealed in this trusting. Hierdie bose hart kom na vore omdat God nie vertrou word nie. Hulle het volhard daarin om nie God te vertrou nie. Hulle moes het God vertrou het en inbeweeg het in die beloofde land, maar hulle wou nie luister nie. Hierdie ongelowige hart, is die Griekse woord apistia, en is twee woorde saam, die woord a in Grieks beteken nie, of teen. En dan pistis is geloof. Hulle het nie geglo nie, hulle was teen geloof gewees, ongelowig. En vriende, ons sien die gevolg van hierdie bose en ongelowige hart, is afvalligheid. Afvallig geword van die lewende God. Nie die woord afvallig is die parting, om weg te val. As ek dink aan, mens iemand probeer gryp wat op, daarop, soos hulle sal sê, op die hoekie, op die einde van 'n kraan staan, en so 'n persoon begin gly, en jy wil hom gryp en gryp, en jy mis, en die persoon val. Dit is verby. Afvallig. Dit is erg om te dink dat hiervan gelowiges gepraat word. Kinders van die Here. Dit gaan hier om volharding. Kinders van die Here wat hierdie pad langs besluit het, weet jy wat, ek sien nie meer kans nie. En omgedraai het. Ingegee het. Dinge te veel geraak het, die sorge van die wêreld, waar ons lees in die woord van die Here, Demas, hierdie teenwoordige wêreld lief gekry, afvallig geword. Ons lees in vers 14, want ons het deelgenote van Christus geword, as ons net die begin van ons vertroue tot die einde toe onwrikbaar vashou. Lees ons daar in vers 14 van hoofstuk 4, en ook in vers 23, laat ons die belydenis van die hoop onwrikbaar vashou, want hy wat het beloof het, is getrou. Vriende, die gedagte is hier van volharding, om vast te hou aan dit wat die Here Jesus vir ons aan die kruis gedoen het, om vast te hou aan daardie dag toe hy ons siel uit genade kom red het, om te bly daarin, te leef daarin, in die blydskap wat hy vir ons kom gee, het hy ons siel kom red het, om hom te bly dien met volharding, ten spyte van. Vriende, ek wil net iets duidelik maak vanoggend, hierdie afvallig, beteken nie ons verloor ons saligheid nie. As iemand werklik 'n kind van God is, kan so 'n persoon nie hul saligheid verloor nie. Johannes 10 vers 28 tot 29 is baie duidelik daaroor, waar hy sê, niemand sal hulle uit my hand ruk nie, en in vers 29, niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Die geestelike seën en rus, wat God vir ons in gedagte het, daardie geestelike voorspoed, daardie intieme verhouding met hom hier op aarde en nou, daardie rus in hom, dit word gemis, liewe vriende. Ons word daarvan af weggeval, wanneer ons volhard in ongeloof, om nie God te glo nie, vir sekere sake, om nie te vertrou vir sekere dinge in ons lewe nie. En ons weet, vriende, as gevolg van hulle ongeloof, lees ons dan vers 19, kon hulle nie ingaan nie. Maar ek wil ook sê vanoggend, dit geld ook vir die ongelowige. As iemand die dalk sit vanoggend of inluister na die woord, en u weet, die Here praat al lank met u, keer op keer, roep hy tot u, kom tot inkeer, ek wil jou red, ek wil jou my kind maak, kry klaar met jou ou lewe, en God hou aan praat, maar ons kies, en so mens kies en besluit, om ongehoorsaam te wees, nie gelowig te wees nie, nie geloof te openbaar nie, weg van God te draai, gebeur dit dat daar die stem stil raak, en stil raak, en stil raak, dat na ruk die stem so sag is, dat mense dit nie meer hoor nie. God reik dalk nog uit, en wil uitreik, maar die hart is so hard, die genadige God wat wil red, is daar, maar die harde hart het so hard geword, as gevolg van ongehoorsaamheid, en ongeloof, dat het is amper onmoontlik. Ons lees in Hebreërs 4 vers 2, want as ons, verskoondig, want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle, maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie by die geloof verenig was nie. Geloof is kardinaal vir ons om gered te word. As iemand hier sit en sê, maar ek wil gered word, ek wil nie soos die volk volhard en verlore gaan in daardie opsig nie. Ek wil nie vandag, as vandag dalk die laaste dag is, hê vandag moet verbygaan nie. Weet dit dan, geloof is nodig. Geloof, in hierdie selfde hoofstuk sê vir ons, as u struikel dalk daarmee, in Hebreërs 11 vers 1, wat geloof is dan, een vaste vertrouwe op die dinge wat ons hoop, een bewys van die dinge wat ons nie sien nie. En dan sê in vers 6 in Hebreërs 11, dat sonder geloof is het onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is, en een beloner is van die wat ons soek. Soos ons vanoggend die stem van God hoor, om dan te gaan en te sê, Here, hier is ek, deur die geloof na om te gaan, en nie ongelowig te wees nie. Ek sluit af vanoggend, vandag, as jylle sy stem hoor, laat ons nie ons harte verhard, soos die volk nie. God toets, en om versoek, deur ongelowig en ongehoorsaam te wees nie. Laat het nie teenwoordig wees in ons leven nie, laat ons nie ongelowig wees, soos Here Jesus sê het vir sy disippels, moet nie ongelowig wees nie, maar wees gelowig. Soos hy gesê het vir Thomas, hier is my wonde, kom vat, kom voel, glo. Dis wat die Here wil hê. En elkeen van ons het vanoggend hierdie stem gehoor, vandag, en net vandag het hierdie woord uitgegaan, dan mag daar ook nie 'n môre wees nie. Ons weet nie wat kan gebeur nie. Niemand van ons kan sê, ek gaan nou definitief, as ek by die huis kom, wag ek vir 'n lekker hoenderboukie, of wat ook al wag, dis nie definitief seker nie. Ons is nie seker van later, of van môre nie. Daarom sê hierdie woord so dringend, vandag, as jy sy stem hoor, kies om God te glo. Sê vir die Here, liewe kind van die Here, Here, ek weet waar my lewe is, Here, ek het dalk 'n harde nek begin ontwikkel die afgelope ruk, ek luister nie wanneer u met my praat nie, Here, ek wil kies om gehoorsaam te wees, ek wil in geloof lewe en in geloof optree, want die woord sê, die regverdige, die geloof, sal hy lewe. Here, ek wil so lewe leef, daardie moeilike besluite wat ek moet maak, wil ek deur die geloof saam met u maak. Ek wil u rus ingaan. Hier op aarde reeds daardie rus beleef, daardie Kanaan hier op aarde beleef. Daardie geestelike lewe, 'n totale oorgegewe lewe, om in die volheid van Jesus te leef. Daardie volheid hier op aarde in te gaan. En dan kan ons eendag uitsien na ons hemelse Kana. Om te kan hoor mooi so van ons hemelse Vader. En vir die wat hier sit vanoggend en sê, maar ek ken nie die Here nie. Ek het vanoggend gehoor die gevaar van 'n harde hart. Here, ek wil vanoggend vra kom breek my hart. Maak my hart sag. Soos hy sê daar in Esegiël, vat daai hart van klip weg en kom gee vir my 'n hart van vlees. Om te roep tot die Here en te sê, Here, red my. Hierdie geloof kom ek tot u. Glo, u kan en sal dit vir my doen. Mag die Here elkeen in staat stel om so te volhard. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir u kosbare woord. Dankie vir u woord wat ons oproep tot volharding in die geestelike lewe vir elke kind van God om te volhard tot die einde toe, Here. Tye raak moeilik. En dit gaan net al moeiliker raak. Die druk gaan al hoe meer raak en vervolging gaan kom en versoeking sal daar wees. Maar Here, U is daar met ons. U stel ons in staat om te glo en vandag het ons U stem gehoor. Here, ons wil die keuse maak om te luister na U stem. Nie ons harte te verhard nie, maar gelowig te wees, gehoorsaam te wees. En nie dalk miskien u te versoek deur ons optrede nie. Bewaar ons daarteen. Here, ek wil kom bid vir kinders van God wat vandag sê, Here, kom vergewe my vir my harde hart. Kom was my, kom reinig my. Kom gee my weer die vreugde van u heil. Here, dat ek weer kan leef. Here, kom, ek kom gee oor aan u vanoggend. Ek wil weer daai intieme verhouding met u beleef. Ek wil die seën beleef hier op aarde. En as daar iemand is wat sê, Here, maar sien my raak, wees my sondaar genadig, kom red my, ek wil nie verlore gaan nie, Here, ek wil deel in die geestelike seëninge en ook die ewige rus eendag ingaan. Here, hoor ek sulke mense vanoggend, as hulle bid tot u, dankie Here Jesus vir u reddende genade, dankie dat u gesterf het aan die kruis, en dat u uitgeroep het, dit is volbring. Dankie daarvoor. Amen. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en ook die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, met u elkeen wees en bly. Amen.